O'zbekiston mustaqil suveren respublikaga aylanganida 13 yoshda edim. Men singari pioner bo'lishga ulgurgan, hatto komsomol bo'laman deb yurgan yoshlar oldida yangi yo'llar, imkoniyatlar ochilgan. Tuzum qanchalik o'zgardi yoki o'zgarmadi? Hayot qanchalik osonlashdi yoki qiyinlashdi? Qanday yutuqlarga erishildi? Qancha xatolarga yo'l qo'yildi? Javob qanday bo'lishidan qat'iy nazar, odamlar oldida yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi, deydi Amerika ovozi bilan suhbatlashgan yoshlar.
SSR davrida tug'ilganmiz, SSR davrida tarbiya olganmiz, istibriyat bo'lganmiz, pioner bo'lganmiz, o'rta maktabda ham 8-9 sinfgacha SSR davrida o'qiganmiz. Ya'ni o'sha SSR degan davlatga xizmat qilish, o'sha davlatda yashash uchun tayyorlab borilgan avlod sanalamiz. Birdaniga mustaqillik bo'lib o'zgarib ketgandan keyin hayot tarzi, bizdan kutilgan narsalar, bizga bo'lgan imkoniyatlar hammasi kutilmaganda o'zgarib ketdi. Buni endi imkoniyat deymizmi, buni endi o'sha mustaqil O'zbekistonni o'zini mustaqil bo'lib xalqaro hamjamiyatga qo'shilish jarayoni deymizmi, shu jarayonda ham bizdan bevosita ishtirok etishga to'g'ri keldi. Ya'ni bizga shunaqa imkoniyat yaratildiki, xorijga chiqib o'qish, ta'lim olish, bu imkoniyat haqida eshitgan kunimdan boshlab harakat qilishni boshlaganman shaxsan o'zim. Va keyinchalik shu o'zim qilgan mehnatlarim evaziga oxiri o'sha niyatlarimga ham yetganman. Ya'ni xorijda o'qib, ta'lim olib, mana Amerikada o'qib, hozir endi mana ishlab ham yuribmiz.
Yigirma besh yoshga kirmaganlar bilan gaplashsangiz, ular bugungi zamondan ko'p hollarda rozi emas. Ta'lim olish qiyinlashgani, qimmatlashgani, diplomli odamlar uchun tirikchilik qilish murakkab ekani, jamiyatda adolat yetishmasligi, halol mehnat qilib oila boqish mumkin emasligi haqida nolishadi. Katta yoshdagilardan ham ko'p hollarda shuni eshitasiz. Mustaqillikdan keyingi avlod vakillari bilan gaplashsangiz, ko'pchilik bugungi O'zbekistonni cheklovlarga to'la mamlakat deb ta'riflaydi. SSR davri bilan qiyoslashga o'rgangan katta yoshdagilar esa respublikani dunyo tanigani, tashqi olam bilan aloqa o'rnatilgani, respublika bayrog'i jahon poytaxtlarida xilparab turgani ulkan yutuq deydi. Keksalar bugungi muammolarni ovozni pasaytirib bo'lsa-da tan oladi. Ammo bugun tanlash imkoniyati mavjud ekanini eslatishadi. Ko'p emas, ammo bor deydi ular. Suhbatdoshim Ahad Abdurahmonov nazarida ko'p narsa odamning o'ziga bog'liq. Mustaqillikning ilk yillarida maktabni bitirgan, bilimga chanqoq va intiluvchan bolalar chet elga borib o'qishni orzu qildi va buning uchun yaratilgan imkoniyatlardan foydalandi. Ularning hozirgi hayot ham shunga yarasha, dedi Ahad Abdurahmonov.
Xorijga chiqib o'qib ta'lim olganlarni ko'pchiligi menimcha o'zini intilishi, o'zini harakati, o'zini bilimi bilan bunga erishyapti. Shunga yarasha ular endi o'qishni bitirgandan keyin o'zini orzulari, o'zini qilgan niyatlariga yarasha va shu bilan birga ta'lim olgan sohasidagi talab va shart-sharoitlarga qarab turib, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'yicha, Yevropa, Shimoliy Amerika, Sharqiy Osiyo mamlakatlarida hattoki o'zlarini ko'rsatib, katta-katta universitetlarda, nufuzli korporatsiyalarda mehnat qilib kelishyapti. Endi bunday olib qaraganda, mana shu narsa ham o'ziga yarasha bir yangi tendensiya, yangi yo'nalish. Ba'zi birlar O'zbekistonga borib, rivojlanish jarayoniga ham hissa qo'shishyapti. Lekin O'zbekistonga bormasdan o'sha o'zini sohasidagi dunyo talablari, o'zini sohasidagi imkoniyatlardan kelib chiqib O'zbekistonda emas, Yevropada hali aytganimdek xorijiy davlatlarda ishlab faoliyat yuritayotgan odamlardan o'zi shaxsan O'zbekistonda bo'lmasa ham, bevosita bo'lmasa ham, bilvosita shu O'zbekistonda nomini taratishga, O'zbekistonda boshqalarga tanitishga, yaxshi jihatdan demoqchiman, o'zlarini qo'ldan kelganlaricha hissalarini o'tishyapti. Yana bir ijobiy jihat, hozirgi kunda shu xorijda o'qigan yoshlar, yosh mutaxassislar, yosh studentlar orasida vatanparvarlik tuyg'ulari ham juda yuqori. Endi bunga sabab menimcha balki vatanidan uzoqda bo'lganligi ham bo'lishi mumkin.
Yetuk mutaxassislar, yosh professionallar chetda emas, vatanda ishlasa, jamiyat tezroq rivojlangan bo'lar edi degan nolalarni ko'p eshitamiz. Avlodlar yangilanar ekan, usta kadrlarning o'rnini kim egallaydi agar kerakli odamlar xorijni ma'qul ko'raversa degan xavotirlar yangraydi. Ahad Abdurahmonov yaqinda O'zbekistonda bo'lganida bugungi manzara bilan ozmi ko'pmi tanishdi.
Ko'proq ota-onam bilan, oilam bilan qishlog'imda vaqtim o'tkazdim. Jamiyatdagi katta bunaqangi savollarga aralashganim yo'q, lekin shu qisqa muddat davomida bo'lib turgan vaqtimdagi o'zimni kuzatishlarimdan xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ko'p narsalar o'zgargan. Biz tengqur, bizga tengdosh bo'lgan odamlar ham katta odam bo'lgan. Hammasi o'zining yo'lida ishlab, o'zining yo'lida mehnat qilib yuribdi. Endi avlodlar almashinuviga keladigan bo'lsak, ba'zi bir o'zimga tanish bo'lgan joylar, muassasalar, nimalar, boshqa joylarga ishim tushib bordim, ko'rdim. Avlodlar almashinuvida menimcha unaqa katta bir uzilish ko'zga tashlangani yo'q. Lekin borgan vaqtimda yoshlar bilan ko'p suhbatlashdim. Yoshlar bilan suhbatlashganimda ular orasida shu xorijga chiqib o'qish, ishlash, xorijda yashashga bo'lgan qiziqish haddan tashqari yuqori ekan. O'shalar bilan gaplashishim jarayonida men qo'limdan kelganicha tushuntirishga harakat qildim. O'zbekistondagi imkoniyatlarim yetarliligini, O'zbekistonda ham hozirgi kundagi o'zgarishlar natijasida sekin-sekin qilingan mehnatlar o'zini mevasini berishi mumkinligini tushuntirishga harakat qildim yoshlarga. Endi biz o'rta yoshga yaqinlashib qoldik. O'sha aytganimdek, har xil muassasalarga, boshqa joylarga ishim tushib borib qarasam, yo o'zimni tengqur yoki o'zimdan ancha kichkina yigit-qizlar ham katta-katta lavozimlarda ishlab, o'zini yo'lini topib, o'zini kasbiy mahoratini oshirib, katta bir mutaxassis bo'lib yetishib bo'lgan. Endi o'sha ziyolilar aytganday, qaytib keling, bu yerda ishlang deganlarga javobini aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda hech kim qochib ketgani yo'q, hech qayoqqa. Ikkinchi navbatda qaytib borgandan keyin u yerda yoshlarga o'qishni bitirib borgandan keyin balki imkoniyatlar yetarlidir, lekin bizga o'xshagan karyerasini o'rta pog'onasiga yetib qolgan insonlar uchun u yerda boshqatdan karyera boshlash menimcha ancha murakkab ish hisoblanadi. Mana xohlasa o'sha qaytinglar deydigan odamlarga o'zimni manzilimni ham berishim mumkin. Men jonli qaytib boraman agar meni sohamda o'zimga mos ish topiladigan bo'lsa. Jon-jonli qaytib boraman.
Bugungi yoshlar avvalgidek tirishqoq emas. Yengil tabiat va muvaffaqiyat ortida qattiq mehnat yotishini anglamaydi degan tanqidlar yog'iladi. Alisher Usmonovdek milliarder bo'lmoqchiman yoki falonchi model yoki yulduz mening idealim degan gaplarni ham ko'p eshitamiz. Orzuga ayb yo'q, ammo yoshlar qiyinchiliklarga ham tayyor turishi lozim, dedi suhbatdoshim.
Yoshlar ancha dadil, tadbirkorlik faoliyatlarini yurgizyapti, har xil savdo-sotiq ishlariga qo'shilgan, hamma o'zini aravasini o'zi tortishi kerak, o'zini kelajagi uchun o'zi harakat qilishi kerak. Buni allaqachon hamma tushunib yetgan, shuning uchun hamma o'zini qo'lidan kelgancha imkoniyatlariga qarab, bilimiga qarab, ma'lumotiga qarab o'zining kelajagini mustahkamlashga harakat qilyapti. Albatta, bu juda ham yaxshi narsa. Shu bilan birgalikda meni nazarimda, men borim o'zini kuzatganimda materializm, boylik, qanaqadir tabdabali turmush tarzi yoki to'kinchi sochin hayot kechirayotgandek qilib o'zini ko'rsatishga bo'lgan urinishlar oldingidan ko'ra ancha avjiga chiqqan ekan. Yosh-yosh maktabni yangi bitirgan yigitlarim yoshlarim iloji bo'lsa tezroq mashina sotib olish, avtomashina sotib olish, birdaniga ko'p pul topish payiga tushib qolishgan. Menimcha bu narsa ozgina meni xavotirga soldi. Ko'p pul topish, oson pul topish yo'lida ba'zi bir yoshlar noto'g'ri yo'llarga ham kirib ketishi mumkin. O'qishni tashlab, faqatgina pulni ketidan quvib, o'zini hayotini barbod qilish ham yaxshi emas. ming yomon bo'lgan bilan SSR davridan bizga qolgan narsa bu yaxshi yo'lga qo'yilgan o'rta ta'lim, oliy ta'lim tizimi edi. Albatta buni mustaqillik davrida ham ancha murakkablashtirib, ancha mukammallashtirib ushlab qolindi. Bu juda ham yaxshi narsa. Chunki yaxshi ta'lim tizimi bu davlatga yaxshi kadrlar, yaxshi mutaxassislar tayyorlab berish uchun eng kerakli narsa hisoblanadi. Mana shu narsani oxirigacha yaxshi ushlab qolish kerak. Chunki davlatimizga hozir super modellar yoki bo'lmasam investorlardan ko'ra ko'proq injenerlar, olimlar, vrachlar, o'qituvchilar ko'proq zarur, kerakli hisoblanadi.
Aziz tinglovchi, siz qanday fikrdasiz? Ahad Abdurahmonovning fikrlariga qo'shilasizmi? O'z mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Adresimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Istasangiz, sizdan ham intervyu olamiz. Navbahor Imamova, Washington.